Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia maadhimisho ya miaka 70 ya Umoja wa Mataifa. Maadhimisho ya miaka 70 ya Umoja wa Mataifa ni fursa ya kutafakari na kuangalia historia na hatua ambazo Umoja wa Mataifa umepiga. Kadhalika ni fursa ya kuangazia ambapo Umoja wa Mataifa na jamii ya kimataifa kwa ujumla inapaswa kuimarisha juhudi zake ili kukabiliana na changamoto mbalimbali kupitia kazi zake za amani, maendeleo na haki za binadamu. Huo ni ujumbe wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon katika maadhimisho hayo. Nchi mbalimbali zinaadhimisha miaka 70 kwa njia tofauti, ambako nchini Tanzania kunafanyika shughuli mbalimbali kwa ajili ya kuungana na dunia katika maadhimisho hayo kwa ushirikiano na serikali, ikiwemo upandaji wa miti 1000 katika mlima Kilimanjaro, na hivi karibuni timu ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wamefanya usafi katika soko la Temeke mjini Dar es Salaam. Je, ni nini kimefanyika? Basi tuungane na Amina Hassan kupata hali halisi.
Temeke oye! Oye! Mazingira oye!
Huyu ni mwenyeji wilaya ya Temeke, mkuu wa wilaya hiyo Sofia Mjema, aliyeungana na wananchi na ujumbe wa Umoja Mataifa katika kufanya usafi.
Mmeletewa vifaa vya kufanyia usafi, mvitunze na mvitumie kwa matumizi yaliyokusudiwa ya kufanyia usafi katika soko hili. Naomba nipende pia kutakia Umoja wa Mataifa heri na fanaka zaidi, ili uendelee kushirikiana nasi kwenye kuzungusha gurudumu letu la maendeleo na kutokomeza umaskini. Naamini kwamba jitihada za pamoja, siku moja umaskini utakuwa ni historia katika jamii ya Tanzania.
Mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Alvaro Rodriguez, akaonyesha furaha yake kuungana na wana Dar es Salaam katika tukio hilo.
Ninapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote kwa kuungana nasi katika kusafisha soko hili la Temeke. Hili ni mojawapo ya matukio ya kusherehekea Umoja wa Mataifa kufikisha miaka 70. Nasema santeni sana kwa kuungana nasi kusafisha soko hili la Temeke. Ningependa kusema mambo matatu ambayo ni muhimu kuyafahamu. Kwanza, mafanikio ya Umoja wa Mataifa ukishirikiana na serikali ya Tanzania. Pili, malengo ya milenia na mpango wa maendeleo endelevu. Tatu, usafi na utasaji wa mazingira ili kupunguza magonjwa kama kipindupindu. Tukumbuke ya kwamba kupanga ni kuchagua mazingira kwanza.
Mkurugenzi wa idara ya ushirikiano wa kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Balozi Celestine Mushi, akazungumzia umuhimu wa usafi na mazingira na akenda mbali zaidi.
Kwa kweli kwa jiji letu la Dar es Salaam, usafi hauridhishi sana. Tunahitaji tufanye jitihada za maksud. Tusipoweka msisitizo kwenye usafi, matokeo yake ni magonjwa ambayo yanatugharimu maisha, fedha nyingi ambazo tungezitumia sehemu nyingine tunazitumia kutibu magonjwa. Na sasa hivi mnavyoelewa jiji la Dar es Salaam lina kipindupindu. Sasa ni vizuri tukaungana wote ili tuonyeshe dhamira yetu ya kufanya usafi kama njia mojawapo ya utunzaji wa mazingira.
Moja ya kazi zinazofanywa na Umoja wa Mataifa ni kuhudumia wakimbizi ambao ni matokeo ya migogoro. Nchini Uganda, mwandishi wetu John Kibego ametembelea kambi ya wakimbizi na kuongea na wahanga wakimbizi.
Hapa nimefika kwenye kambi ya Kyangwale, kijiji cha Kasonga, na nashuhudia kuna wakimbizi wengi kutoka mataifa mbalimbali kiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Sudani. Na hivi sasa nakwenda kwa hoji kila mmoja akieleza kuhusu Umoja wa Mataifa wakati tunakaribia maadhimisho ya miaka 70.
Jina langu ni Kabera John Bosco, ka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimeishi kwa kambi kwa kipindi cha miaka 16, maanake kwanza mwaka 1990. Shukrani sana kwa ajili ya shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi na mashirika mengine, kwa sababu wakati tulikimbia kutoka kwa nchi yetu mambo ilikuwa mchafuko mtupu, baada ya wanamemba wa familia zetu kuuawa na kuachishwa vyote. Lakini ni baada ya kuvuka mpaka pasipo kutarajia usaidizi wote au kupata usalama, serikali ya Jamhuri ya Uganda ilitupokea. Shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi HCR kwa hapo kwa ajili ya kutupokea na kutupatia mahitaji ya msingi. Umoja wa Mataifa uendeleshe kazi bora ambayo unafanya, sababu migogoro na mchafuko imezidi ulimwenguni. Wakimbizi wanakimbia kila siku, mchana na usiku.
Ndio nadhani dunia ingekuwaje na machafuko yaliyopo sasa bila Umoja wa Mataifa?
Sidhani ya kwamba wakimbizi wangeliishi. Mkimbizi anakimbia mikono mitupu, na kuanza maisha upya kwa mazingira mpya inahitaji usaidizi.
Minaita Deya.
Tunakimbia, tunapata msaidi hapa ya chakula na nakamata sisi mzuri, hakuna sida ngine. Wagonjo iko mingi sana. Sisi wakimbizi hakuna nguvu.
Naitwa Morihira Emery Pasia. Tulipata manjegeri, tulipata hata mafuta, tulipata hata kaunga, tulipata mahindi. Kula tumepewa kupitia WFP.
Msichana mmoja hapa anakumbuka zaidi shirika la Umoja Mataifa pale kambi ya Agago iliposhambuliwa na wasi wa LRA katika mwaka 1997 kaskazini mwa Uganda.
Wanaitwa Agago Luciano. Mimi natoka kwa Southern Sudanese, Eastern Equatorial. Banapatia sisi gari kutoko kwa Lira kufika kwa Kiriandongo, plate na chakula pamoja na shule pia wanapatia sisi live by school fees yetu.
Umoja wa Mataifa huhudumia wakimbizi pia kupitia wadau mbalimbali. Jackie Kitentera ni meneja wa shirika la Africa Action Help Uganda AAH.
Tukiangazia masuala ya afya ya uzazi miongoni mwa vijana barubaru, kupitia msaada wa Umoja wa Mataifa tumeweza kupunguza mimba na ndoa za utotoni. Kiwango cha maambukizo ya virusi vya ukimwi pia kimepungua, kwa sababu tumekuwa tukiwahamasisha watu.
Tukisalia Afrika Mashariki, msikilizaji, sasa tuelekee nchi ambayo hivi karibuni ilikumbwa na sintofahamu ya kisiasa. Na hivyo jumuiya ya kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa kutoa usaidizi, wananchi wa Burundi wanazungumziaje umuhimu wa chombo hiki? Ramadhan Kibuga amezungumza nao.
Raia wa Burundi wanayakini na mchango mkubwa wa Umoja wa Mataifa kusimamia mchakato uliowezesha Burundi kupata amani baada ya vita vya kiraia vya zaidi ya mungo mzima.
Kwa jina mimi naitwa Ndikumana Sudi. Kwa kweli Umoja wa Mataifa hapa kwetu Burundi imekuwa kama nguzo, imetusaidia kabisa, imetupa kipaumbele, imesukuma wajeshi wakafanya kisoda kikajichanga.
Umoja wa Mataifa wamesaidia askari polisi kupewa ujuzi mbalimbali, hususan katika shughuli zao za kuimarisha usalama. Na pia katika mwaka wa 2005-2010 vile vile Umoja wa Mataifa kupitia mpango wake wa maendeleo PNIDE wametoa mchango mkubwa sana kwa kusaidia Warundi ili mchakato mzima wa uchaguzi uwezekane bila dosari lolote.
Mama huyu anakiri uzito wa shirika hilo.
Kwa jina naitwa Madina Juma. Umoja wa Mataifa hapa kwenye nchi yetu ya Burundi umetusaidia sana. Chukulia mfano tawi la ugawaji wa chakula, tawi la usaidizi wa wakimbizi. Hii nchi yetu imepitia katika vita nyingi. Kama ingekuwa HCR, wakimbizi bado wangehangaika.
Lakini baada ya nchi hii kuingiwa na doa na kukumbwa na ghasia za kisiasa kufuatia muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza, wananchi wa Burundi wanahisi kuwa sio wakati wa kuitenga Burundi.
Kwa kweli kama Ban Ki-moon anasikia kilio changu, apatanisha watu wanaogombana pande zote mbili ili tuone kama tunaweza tukapata amani Burundi.
Sio tu masuala ya kitaifa, lakini pia raia wa Burundi wanaelewa fika kuwa Umoja wa Mataifa umekuja kuingiza dunia kwenye nuru, ingawa changamoto hazikosi.
Inabidi wajitahidi watizame majirani zetu kama Somalia, Syria.
Mfano sisi wanawake upande wa ubakaji, ubakaji ni mwingi sana. Tukichukulia hapa jirani yetu nchini ya kidemokrasia ya Kongo, ubakaji ni mwingi sana.
Naam. Hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi wa makala hii Amina Hassan, mimi ni Grace Kania, nikikuaga kwa heri kutoka New York.